aizvadītā gada pēdējā diena un šī gada pirmās dienas nakts ugunsdzēsējiem glābējiem bija ļoti saspringta. Ugunsdzēsēji devās vairāk nekā 70 izsaukumiem. Droši vien gan svētku, gan arī augstā laika ietekmē norisinājās 44 ugunsgrēki, un šiem ugunsgrēkiem bija arī traģiskas sekas. Ugunsgrēkos gāja bojā 3 cilvēki un cieta 7 cilvēki. Un traģiskākie no ugunsgrēkiem īsi pirms pusnakts norisinājās Jūrmalā, Rainielā, kur pilsētā dzīvojamās mājas dzīvoklī, teika sadzīves mantas 15 kvadrātmetru platībā, un šajā ugunsgrēkā gāja bojā 2 cilvēki, aptuveni 60 gadus vecs vīrietis un aptuveni 50 gadus vecs sieviete. Diemžēl nebija ilgam laikam jāpaiet, lai arī šī gada statistika bojā gājušo ziņā tiktu jau atklāta, un gan drīz aptuveni 3 stundas pēc pusnakts Salackrīvā arī tagad dzīvo klī dīvānam 2 kvadrātmetru platībā gāja bojā 50 gadu vecs vīrietis un saindējās ar dūmiem 78 gadus vecs vīrietis. Neiztika arī bez tādiem ugunsgrēkiem, kuri ir saistīti tieši ar svētku svinēšanu.